Efeso kapuke nsambanu.
Lubana, lutuma mana mase yengu dizeno, buluvuilu kwa mfumu, kadi ibobo bufweni.
Vumina sediaku yengu diaku.
Wau insiku antete wena yensilulu.
Mpasivo mamonto no makala mambote kwangeye, yezinga nthangu yandava ntoto.
Beno lumase, kalufwemi sandi bana beno komu malu kubavangi langa. Kanchi lubakudi sa mumalongi yenchungukulu ituka nga mumfumu. Luminanga, lutuma manazi mfumu zeno za vantoto muonga, yekinzaka mumu ntima walembama, boncho volu sadilanga Kristo. Kaluvanga ni diambu bakulu talanga kaka kompasivo, bakulu yangalala, kanchi luvanga mazola nganzambi munti meno wa mvimba, boncho minanga mia Kristo. Lubasadila muntima wambote, boncho voleti sadila mfumu, yekabantu kakako. Luzayavo mfumu unasenda koncho muntu, kakala nanga evo akimpuanza, boncho bwena mambote makavengi. Yebeno luzi mfumu, luvanga bomosi kwa minanga mieno, luyambula vumisa. Luzayavo beno yeminanga mieno luvuilu kwa mfumu yimosi yena muzulu, yevanta disyandi kavenantalo azidi kwa muntu ko. Mumanisa, lusosa lukinu sulueno mumfumu yemungolo za lulendo luandi. Luvuata biandwani na biabionto no biavanga nzambi, mpasivolu atoma kakidila nzila za luvunu za satana. Kadibeto katunwani sanga bantuko, kanti mpevi zambize na mumazulu, miyadi, zimfumu yetu lendo tuanzaya ya tombe. Idiau, lubaka biandwani na biabionzo no bianzambi, mpasivo mulubu kiambi, beno lualembo avutu kama nima, yebulu meni nwana, lusiama na kekete. Buna lutela mana ngui. Lusimba kedika bonso singa watoma kanga mamu tuke tutweno, yelukala yelunungu bonso nkaku ya vantulu, yemumalu meno, luvuata nkubu munu musamu na nsamu ambote wa luvuvamu bonso nsampatu. Tangu za zonso no lubaka minu bonso nkaku ya koko ilulenda zimi na madionga mamonto no matia mankuambi. Lutambu lampe mpulusu, boncho mpu ya sengwa kuntu, yemasonu kwa manzambi, boncho mbele ya nda, ikulu vana ngampeve. Luvanga momo mamoncho nomu lusambulu, yelulomba lusadusu kwa nzambi. Lusambi lantangu za zoncho nomu mpeve, yemudiambu diodio lutata manaka ya meso. Lusambi la minkwiki zintangu za zoncho no. Lusambi lampe mpasivo bunkuba mene muvova, yabaka mambu muzaiki sa manchweki mansamu wambote mukibakala. Nsamu wambote unge inantumwa, yakangwa muboloko, lunsambila mpasivo yakala kibakala muvovilao, boncho buu ufweti vovulwa. Tikiko, pangyeto ya zola yesadiki ya kwika mamu mfumu, sikakulutela mambu mamoncho no mantadidi, mpasivo lwazaya buya ikidi. Mono ikumfidisi kwa beno mulukanu lolo, pasivo luaza ya boncho tuwa ikidi, yeka bomba minti mamieno. Bika nzambi se, ye mfumu Yesu Kristo bavana kwa zimpangi luvuvamu zola ye minu. Bika nlemvo wakala kwa baboncho no bazola nga mfumu eto Yesu Kristo, muzola kukondolo ntsuka.